Assalomu alaykum, qadrdon ota-onalar. Farzandlarimiz bizning kelajagimiz va bizning yuzimizdir. Ularning tarbiyasi, intilishlari oilada nima qadrlanishini ko'rsatadigan ko'zgudir. Bugungi kunda ko'pgina bolalarning fikrlashga bo'lgan yunonoqligi nafaqat ota-onalarni, balki o'qituvchilarni ham o'ylantirayotgan muammoli masalalardan biri. Xo'sh, nega bolalarimiz o'ylashni bilishmaydi? Bolalarimiz vaqtining ko'p qismini idealdan ancha yiroq bo'lgan maktabda o'tkazadi. Mashhur aktivist Will Stanton bolalarni passiv quloq soluvchilardan haqiqiy tadqiqotchilarga aylantirish uchun mavjud ta'lim tizimini o'zgartirish borasidagi mulohazalari bilan o'rtoqlashgan. Will Stanton, yozuvchi va faol, umrini ta'lim tizimining o'zgartirishga bag'ishlagan. U Education Revolution loyihasi muallifidir.
Mazkur loyihada mavjud ta'lim tizimi ko'rib chiqilgan va bolalarni g'oyaviy ta'sirdan ozod etib, ular salohiyatini rivojlantirishga yordam beradigan bolalarga ijodiy shaxslarga ko'rsatiladigan munosabatni shakllantirishda yordam beradigan yangi model taklif etilgan. Bugun ta'lim tizimi bolalarni o'qitmaydi, ularga g'oyalarni singdiradi. Aslida bu ancha vaqt davomida sodir bo'lgan. O'qituvchilar yoshlarni haqiqatni obro' deb emas, obro'ni haqiqat deb qabul qilishga ishontiradilar. O'qituvchilar o'quvchilar bilan suhbatlashish o'rniga ularga so'zlab berishadi. O'qituvchilar axborot yetkazuvchilarga aylangan. Ular qachonlardir o'z ustozlaridan eshitganlarini takrorlashadi. Bolalar o'z ta'limining egasi sanalmaydi. Buning o'rniga ularning aqli saqlash konteynerlari sifatida qo'llaniladi. Bunga murakkab, ijodiy qiziquvchan shaxslar sifatida qaralmaydi.
Buning o'rniga katta mexanizmning detallari sifatida munosabat bildiriladi. Ta'lim tizimi inson tabiatining tadqiq etish qismini filtrlaydi. Maqsad tizimga nisbatan norozilikning oldini olish. Tizimga tafakkur egalari kerak emas. Unga savol beradigan insonlar kerak emas. Unga boshqarish oson bo'lgan aholi zarur. Maktabda tanqidiy fikrlashni o'rgatib bo'lmaydi, deb hisoblaydiganlar mavjud. Suqrot bu fikrni eshitganida jirkanib kulgan bo'lardi. Chunki u shunday degan: "Men hech kimni hech narsaga o'rgata olmayman. Men ularni faqat o'ylashga majbur qilaman." Agar maktab tizimida bolalarni tarbiyalash muammosini hal etishni istasak, tayyor javoblarni emas, savollar berishni o'rganishimizga to'g'ri keladi. Haqiqiy bilimni tadqiqot jarayonidagina olish mumkin. Bolalarni javoblarni mustaqil izlashga ilhomlashtirish lozim.
O'qituvchilarga keladigan bo'lsak, ular bolalarni fanlarni o'rgatish va shaxsiy kashfiyotlarni takomillashtirishda zarur bo'lgan vosita va resurslar bilan ta'minlashlari lozim. Bitta yaxshi ifodalangan savol cheksiz miqdordagi tayyor javoblarga qaraganda kishini ko'proq ilhomlantirishi mumkin. Ta'lim jarayonining har jihatida o'quvchilar bilan ochiq muloqotni yo'lga qo'yish, sog'lom bahslarni rag'batlantirish va bolalarga xulosalarni mustaqil chiqarish imkoniyatini berish kerak. Falsafaning maktablarda o'qitilishi ahamiyati to'g'ri baholanmayapti. Odamlarning katta qismi xuddi g'ildirakda aylanayotgandek ishlaydigan dunyoda vaqti-vaqti bilan o'z istiqbollarimizni qayta ko'rib chiqish va yaxlit manzarani ko'zdan kechirishimiz zarur. Falsafa bizni o'ylash, savol berish, anglashga majbur qiladi. Bu ko'nikmalarsiz insoniyat avtouchish rejimida harakat qilishda davom etadi. Va shu tariqa hokimiyatga ega bo'lganlar tomonida bosim o'tkazish, jabrlash, ozodlikdan mahrum qilishga yo'l qo'yamiz. Biz o'ylashni qaytadan o'rganishimiz lozim.